It is my purpose to show that in
trouble times, tayo ang pagpakita ninyong ning pinagluklukapanahon sa ang Ginoo nag nagpayo kita sa peligro nga panahon nga gipanagna ni Apostol Pablo nga maabot sa ulahing mga adlaw. Gusto kita nga luwas sa tinagsay si pamilya ug masiguro si sa kasimbahan. Kini pinaagi lamang sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa Ebanghelyo. Itong Hulyo 24, 1849, ang mga santos nangabot sa walog duha ka tuig sumad ining pisaha. Sa katapusan layo na sila sa pagpanggukod ug sa pagpanglupig sulod sa katuigan. Himatod kining dakong selebrasyon. Ila lamang katuig kaniadto ubos sa mapait nga kahimtang si Propita Joseph nag-antos sa bilangguan sa Liberty sulod sa bulan samtang ang mga manggugukod miabog sa mga santos. Ang pulo nga Liberty ug bilangguan daw wala kaayo magkaangay. Nakatuaw si Joseph, O Diyos, hain ba ikaw? O hain ba ang imong gambalay nga nagsalipod sa imong taguanan? Hangtod kano sa ikaw mo gamit sa imong kamot, o sa imong mata, o sa imong tinaw nga mata, tanawag ikan sa mga turong kalangitan ang mga sayop sa imong katawhan, o sa imong mga sulugoon, huwag ang imong dangga na puno sa ilang mga pagtuaw. Si Propeta Joseph Smith kaniadto pang nangitag direksyon. Huwag ang Ginoo miingon sa mga santo sa pagpangayog tabang sa mga maghukom, sa gobernador o sa presidente. Ang ilang hangyo sa mga maghukom, pakyas. Panahon sa iyang kinabuhi, si Joseph gipatawag sa korte kapin sa 200 kahigayon sa dagang bakak ng pasagyang. Wala gayud siya makumbikto. Dihang nangayo sila tabang gikan ni Gobernador Boggs sa Missouri, ning isyo siya pamahayag. Ang mga Mormons kinahanglang tagdon ng mga kaaway o kinahanglang paphaon o palayason kon mahimo alang sa kaayuhan sa publiko. Kana nag-agni o dili matukib nga kabangis o kadautan. Gihangyo nila si President Martin Van Buren sa Estados Unidos nga miingon kanila, ang inyong kausa matarong aparwala ako'y mahimo alang kaninyo. Basahon ako ang katapusang paragraf sa ikatulo nilang petisyon ngadto sa Kongreso sa Estados Unidos. Ang among mga pag-antos sobra kaayon. Sobra alang sa usa ka tawo. Sobra alang sa mga lungsuranong Amerikanhon nga mulahutay nga walay pagreklamo. Nagagulo kami ubos sa puthaw mga kamot sa pagpanglupig sa pagdaog-daog sulod sa katuigan. Gipangkawat ang among mga kabtangan nga nagkinta og 2 milyos ka dolyar. Gipanggukod kami sama sa mga ihalas nga mga hayop sa lasang. Among nakita ang buhutan ng mga amahan ng kig-away sa revolusyon o ang inosente ng mga anak parehong ipangpatay sa mga manggugubot. Among nakita ang mga matahom nga babaeng Amerikana ang gipakaulawan o giaboso sa pinakaluog nga paagi. O sa katapusan, among nakita ang 15,000 nga mga kalag na lalaki o babae o mga bata nga giabog gamit ang hinabigan panahon sa grabing katugnaw. Gikan sa sagrado nilang panimalay o sa kalayo nga nagpainit kanila, ngadto sa halayo nga yuta, walay salapi o panalipod. Ubos ning mapait nga kahimtang, gitunol namo ang among kamot sa paghangyo sa pinakataas nga konsiho sa atong nasod o mapaubsanong muhangyos sa mga bantugang senador o sa representante sa mga bantugan o sa mga taong gawas nun alang sa tabang o proteksyon. Paminaw o paminaw ang tingog sa petisyon sa libuan ka mga lungsuranong Amerikanho nga nagagulo kay gipangabog. Paminaw o paminaw ang bakho o dangoy-ngoy sa mga byuda o mga ilo. Kansang banaw nga mahan bangis nga gipangpatay sa yuta diin ang mapagarbuhong agila nagpautaw-utaw. Ayo itugot nga matala sa arkibo sa kanasuran nga mga hininginlan mangayog proteksyon nangayog proteksyon og tabang sa kaninyo apan pakyas. Inyong gahom ang pagluwas kanamo sa among mga asawa sa mga anak gikan sa subli nga dugo ang panghitabo sa Missouri. Og niini mahupay kami gikan sa kahadlok sa usa ka linupigan og katawhang sinakit. Og kaming tigpetisyon kanunay mag-ambo. Wala gid sila kaluy-i o sila gipasagdan. Niatong 1844, samtang gisaaran og proteksyon ni Gobernador Thomas Ford sa Illinois si Propeta Joseph Smith og iyang isuong si Hiram, kipusil patay dito sa Carthage Jail. Walay pulong ikapahayag sa kalinuog og sa pag-antos nga gisantos sa mga santos. Karon sa ika-24 sa Hulyo 1849, sa katapusan, gawas nun na sa pagpanggukod, nagplano sila sa pagsaulog. Tanang naangkon sa mga santos, ilang gilabang, tabok sa libuan kamilya nga disyerto, pinaagi sa kariton o inatpan nga tartanilya. Mga 20 katuig, una nakahimo agianan sa ingon kalayo nga syudad sa Salt Lake. Bisan dili sila makatrabaho, determinado sila nga ang pagsaulog, himoong dako nga pagpahayag sa ilang mga pagbati. Naghimo sila kasilongang hinimo sa bagon sa Temple Square. Nagpabarog sila haligi nga 104 kapye kataas. Naghimo sila nasudnong bandila nga 65 kapye nga ang gilap don o ang gilap no og ipakayab kini sa tumoy niining haligi sa kagawasan. Daw makalibog kini. Daw dili gayud katuhuan nga sa tema niining pinakauna nga talagsaong selebrasyon, gipili nila ang patriotismo ug pag-unong sa sama nga gobyerno kinsa sa likway kanila ug pakya sa pagtabang kanila. Kon masabtan ninyo og ngano, makasabot kamo nga ang gahom, masabtan ninyo ang gahom sa pagtulunan ni Jesucristo. Ang ilang banda gipatukar samtang si Presidente Brigham Young nangulo sa pinakadakong parada sa Temple Square. Gisundan siya sa 12 ka apostoles sa 70. Dayon nagsunod ang 24 ka batanong lalaki nga nagsulob og puting karsones. Itom nga coat, puti ang kolor sa sinina sa ilang tuong abaga, korona sa ilang mga ulo, og ispadang may sakuban sa walang abayan. Sa tuon nilang kamot sa tanan, ang matag-usa nagbitbit og kopya sa pamahayag sa kagawasan ug sa Constitution sa Estados Unidos. Ang pamahayag sa kagawasan gibasa sa usa ka batanong lalaki. Nagsunod ang 24 ka batanong babae nga nagputi. Blue ang color dapit sa ilang tuo nga abaga og puti nga rosa sa ilang mga ulo. Ang tanan nagdala og Biblia og basahon ni Mormon. Susama, apan dili sama ka makapatingala sa ilang gipiling patriotismo na ilang tema kaysa unsay nagsunod. 24 kay daraw mga lalaki ang gipanguluhan ni Patriarch Isaac Mosley. Nailhan silang mga putig buhok, tana nagidad og 60 pataas. Ang matag-usa nagdalag usa ka butang nga gipintalan og pula nga may puting ribbon nga gipalutaw sa ibabaw. Ang usa nagdala sa bandila. Kining mga tawhana na nagsimbolo sa priesthood nga diha na sa sinugdan sa wala pang kalibutan o gipahiuli niini nga dispensasyon. Ang mga santos na sayod nga ang Ginoo miingon kanila nga sila ubos sa kamanduan sa mga hari, presidente, magmamando ug sa maghuhukom ug sa pagsunod, pagtahod ug paghupot sa balaod. Kanang sugong nga gipadayon kaniadto mausab karon sa atong mga miyembro sa tanang nasod nga kitang lungsuranon mauyunon gayod sa balaod. Ang ginuomingon kanila, gihimo nako ang konstitusyon ini nga yuta, pinaagi sa mga kamot sa akong maalamong katawhan nga akong giandam ni ini nga katuyuan. Ug sa laing bersikulo ang ginuomingon kanila nga dili mahimo nga bisan kinsa nga tawo mahimo nga ulipon sa usag-usa. Busa sila supak sa pagkaulipon. Mao kini ang nakapait sa mga mulupyo dito sa Missouri. Mao nga niyanang adlaw sa pagsaulog na itong 1849, si Elder Pinyas Richards ang naguna nagdala sa ngalan sa 24 katigulang ug mibasa sa ilang maunungon og patriotikong pakigpulong. Gipamulong niya nga kinahanglan nilang itudlo ang kamaunungon ngadto sa ilang mga anak ug sa pagmahal ug pagtahod sa kagawasan, human niya hisguti ang kapait nga ilang giagian. Miingon siya, kaigsuunan o kahigalaan, kita nga nakapuyo na og 60 katuig, nakakita sa gobyerno sa Estados Unidos sa iyang himaya, ug nasayod nga ang sobra nga kabangis nga atong giantos nagikan sa daotan og ngilad nga administrasyon. Samtang ang tiunay nga mga baruganan sa atong nga atong gitamod nga konstitusyon nagpabiling wala mausab. Kay atong nasunod ang kaniya sa pagkagawas nun og kainit sa kamaunungon gikan sa atong nga amahan, ato kining ipasa nga walay mansa sa atong mga sumusunod. Ang usa makauna-una tungod sa pagkatawhanon nga ang mga santos kinahanglan gayud nga manimalos, apan adunay mas labaw pa niini kaysa kinaiyanhon sa tawo nga mikontrolar sa ilang gibuhat. Si Apostol Pablo may pasabot kang Timoteo, ang taong kalibutanon dili makagadawat sa mga igitudlo sa Espiritu sa Dios, kay alang kaniya kini mga binuang, o siya dili makasabot nini tungod kay kinikinahanglang tugkaron sa Espirituhanong paagi na nag-ambit kita sa paghunahuna ni Kristo. Kanang Espiritu nagpaila sa unang mga miyembro sa simbahan isip mga sumusunod ni Kristo. Kung masabitan ninyo nga nung may katawhang tag-as kaayog pailob, mauyunon, sobra ka mapasailuon, Kristiyano, bisan sa tanan nilang giantos, imong masairan unsa ang mahimong usa ka santos sa ulahing mga adlaw. Imbis manganti sa pagpanimalos, misalig sila sa pagpadayag. Ang ilang dalan pinasubay sa mga pagtulunan anaa gihapon karon sa daan ug bagong tugon sa basahon ni Mormon sa doktrina ug mga pakigsaad ug sa perlas nga labing bililhon. Kon inyong masabtan nganong nakasaulo gihapon sila sama ni adto, inyong masairan nganong karon aduna kitay hugot nga pagtuon ni Ginoong Jesucristo sa mga baruganan sa ebanghelyo. Ang basahon ni Mormon nagtudlo, naghisgot kami kang Kristo, kami naglipay kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, kami nanagna kang Kristo, kami nagsulat sumala sa among mga panagna, nga ang among mga anak masayod sa unsang tinubdan sila makapangita sa kapasayloan sa ilang mga sala. Og mausab karon niining makalilisang nga panahon, dinhi sa matuod nga simbahan ni Jesucristo, atong gitudlo o gisunod ang mga baruganan sa Ebanghelyo. Ang tulo kabutang sa 1840 nga pagsaulog puno sa timailhan o kapropitikanhon. Una, ang batanong mga lalaki nagdikdit sa konstitusyon o sa pamahayag sa kagawasan. Ang sunod, ang matagbatanong babae nagdikdit sa basahon ni Mormon o sa katapusan. Ang mga gulang mga lalaki, ang mga putik buhok, gipasidunggan sa maong prosesyon. Sa sunod sa programa, nagsalusalo sila gamit sa temporaryong mga lamisa. Gatusan ka mga tigkoy-koy, bulawan, o saisinta ka mga Indian, gidapit sa pag-apil kanila. Dayon namalik sila sa ilang matrabaho. Si Presidente Young miingon, kung dili kita hilabtan sa mga tao sa Estados Unidos sulod sa 10 ka tuig, dili kita mga nilag espesyal ng mga kahigayunan. 8 ka tuig sumad sa 1849 nga kasaulogan, ang mga santos nagpundok na usab sa Little Cottonwood Canyon sa pagsaulog sa lain na usab nga Hulyo 24. Ang upat ka taong lalaki ng gabayo mipahibalo nga may pundok sa 2,500 ka mga sundalo na sa kapatagan. Ang mga sundalo sa Estados Unidos gipanguluhan ni Colonel Albert Sidney Justin, gimanduan ni Presidente James Buchanan sa pagpapha sa gituho ang rebuilding mga Mormon. Gitapos sa mga santos ang kausulugan o namauli sa pag-andam silang depensa, imbis managan ng higayon na si Presidente Yang miingon, wala kita'y ilapas nga balaod o wala kita'y higayon sa paghimo sa ingon, gani wala kita'y tuyo sa ingon. Apan sa ubang nasod nga nagsingabot sa pagbungkag niini nga katauhan sa Dios nga makagagahom nga akong tigtabang dili sila makasabot dinhi. Ang akong apuhan sa tuod, milubong og duha ka bata sa ilang giagian gikan sa Far West, diyang giabog sila ngadto sa Novo, og lain usab sa Winter Quarters, diyang giabog sila ngadto sa Kasadpan. Lain usab nga apuhang babae sa tuhod, usa ka teenager nagduso sa kariton subay sa Dublin Sabag at ang suba sa plate liver, nanganta sila. Dapit giandam niya pangitaon ta sa layong Kasadpan, walay mo duol nga kahadlukan, santos mabindisyonan. Tabok sa suba, ilang makita ang gisilawan sa adlaw nga mga bayunita sa mga sundalo. Bisan unsa nga panggukod o kasundaluhan dili makausab sa unsay nahibaluan sa mga santos nga matuod. Usa ka pagpasabot ang gihimo o ang gubat sa yuta sa wala madugay, ang mahitabo unta nga gubat sa yuta nga sa wala madugay gitawag og Buchanan blunder na humanra. Karon ang adlaw di na mosalop sa kongregasyon sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Gigiyahan kita karon sa samang pagpadayag, gigiyahan ko sa kapropita Pagkamatay ni Joseph Smith, adunay mipuli ka niya, pamaagi ka na hangtod karon. Kung makabula niya ato sa kinatibag ng Prinsesa Abril, si Thomas Monson gisustain nga ika-16 nga presidente sa simbahan, 5 kabulan sa wala pa ang ika-81 niyang adlaw na tawhan. Gipulihan niya si Presidente Hinckley nga namatay sa iyang ika-98 nga tuig. Ang mga senyor nga leader sa simbahan maandam na gayud kaayo sulod sa mga dekada nga pagpangandam. Si Presidente Monson haom kaayo alang sa mga hagit sa atong kapanahonan. Gipaluyhan siya sa 2 ka-councilor sa korum sa 12 ka-apostolis, tanan mga propeta manalagna ug tigpadayag. Si Lucifer gihapon kinsa gipalaya sa presensya sa amahan padayon sa iyang buluhaton. Siya kauban sa mga anghel nga misunod kaniya, mosamok sa buluhaton sa Ginoo ug muguba niini sa iyang kutob siyang mahimo. Apan padayon kita sa agianan, isiguro nato ang atong mga kaugalingon isip pamilya o isip simbahan ngadto sa mga baruganan o sa mga ordinansa. Lantaw nato ang unahan uban sa pagtuo, bisan unsa mang pagsulayang maabot o daghan kini, padayon kita ang mga tinud-anon. Tatagong pagsaksi sa Diyos nga amahan, nga si Jesu Kristo o sila buhi, si Joseph Smith propeta sa Diyos, si Thomas Monson karon. Walay makahunong sa ngining gubabuhat. Ang adlaw, dili gayod masalog sa ining kongregasyon sa Latter-day Saint. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.